вёсцы многие там прилавка, вы там старайтесь, опишите, каб газету захаваць, таму што газета патрэбна.
Спадар Шэга кажа, што ён пазнаёміўся з рэдакцыйным калектывам, калі быў абраны дэпутатам Слонімскага раённага савету і заўсёды дапамагаў газеце інфармацыяй.
А зараз, калі ў іх там праблемы, ініцыятыву такую правілі, зварот такі напісалі ў адміністрацыю прэзідэнта, таму што я ўжо з вопыту свайго дэпутацкага ведаю, што астатнія тыя все інстанцыі пісаць ад сэнсу вялікага няма, а калі туды напісаць, сабраць досыць шмат подпісаў, то, можа быць, некая рэакцыя будзе.
Са Слоніма паведаміў Іван Шэга. Тым часам рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашука на сёння выклікалі ў ваенкамат. Яму паведамілі, што маюць яго забраць на вайсковыя зборы. Віктар Валадашук сёння праходзіў медыцынскую камісію разам з навабранцамі. Слонімскія медыкі далі заключэнне, што паводле стану здароўя рэдактар непрыдатны да вайсковай службы ў мірны час. Перадае Міхал Карневіч.
Яшчэ месяц таму, калі Віктара Валадашука выклікалі ў ваенкамат, ён папярэджваў, што сёлета яму спаўняецца 50 гадоў і ў яго гіпертанія. У ваенкамаце гэтыя факты пакінулі без увагі, заявіўшы, што прадстаўнікі малодшага афіцэрскага складу, да якога належыць журналіст, пападаюць пад зборы да 55 гадоў. Да ўсяго яму паведалі, што збіраюцца накіраваць служыць у сакрэтны інфармацыйны цэнтр. Як казаў сам Валадашук, пасля 30 гадоў рэдактара ані разу не забіралі на вайсковыя зборы. І вось сёння пасля медыцынскай камісіі ў ваенкамаце прагучала адваротнае.
В военкомате забрали все папиры, я ничего не подписывал, те папиры, которые мне пропоновали, и сказали, ну что, все зразумело, ты вольный. Я кажу, могу працевать, далее жить так, и все, отправили.
За некалькі тыдняў да эпапеі з ваенкаматам з'явілася яшчэ адна праблема. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання. Тэрмін сканчаецца 1 чэрвеня, а новага месца пакуль няма.
Я со свайго боку і платил своечасово за аренду, трымал помешкання в добром стане, тому я не вижу. Мне на претензии с боку арендодавца до меня не было.
У гэты ж час по устному загаду мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах, а так само редактор трымал лист попередженням об порушении лицензии дробного гандлю, у яким погроза об аннулявании лицензии. Усё гэта у додаток до того, что вось уже на працягу 2 гадоў газета не уключена у каталог подписки Белпошты, не продается у шапиках Белсоюздруку, покольки домову не працягнули. А на минулым тыдні на сайте газеты Слонімскай з'явіўся документ за подписом начальника районного КДБ Александра Мазалькова, адрасаваны за гадчыку психоневрологічнага аддзялення районнай больніцы. У адкрытым лісце Віктор Валадашук выказвае здзіўленне тым фактам, што КДБ цікавіцца психічным здароўем ягоных блізкіх і патрабуе, каб начальнік районнага КДБ патлумачыў яму прычыны.
Ну што это азначае, я не ведаю. То есть, ну я лічу, што магчыма спецслужбы хацелі праверяць на предмет моего психічнага стана і моей сім'і. Што это значыць? Мне трудна. По крайней мере, мне тлумачения никто не давал по этому.
А какие зараз отношения с мясцовыми уладами?
Мои корреспонденты навык бывают на простых каких-нибудь мероприемствах, где доступ у всему народу вольный, так, а корреспондента то есть выгоняют. Ну, куда еще?
Виктор Володащук лечит, что все эти деньги в сукупности накированы на то, как спынить выход опошней незалежной газеты у Городенской в области.
Я лечу, что это просто створить такие умовы, невыносные умовы працы, как ну, просто газета загинула, скорее за все так. Больше мета я не бачу.
Віктор Валадашук нарадзіўся ў 1958 годзе ў Слоніме. Са Слоніма паходзяць ягоныя бацькі. Тут скончыў школу, працаваў у раённай газеце, адукацыю атрымаў на журфаку БДУ, працаваў у газеце «Свабода», а з 1997 года з'яўляцца ўласнікам і рэдактарам газеты Слонімскай. Жанаты, мае 2 дзяцей.
Это была информация от Михала Корневича. А як ставится до ситуации вакол газеты Слонімскай «Вядомые люди» уродженцы Слоніма? Этим цікавився Владимир Глот.
Письменник Владимир Ягоудик боится, что газету улады все же закрыют.
Потому что Слонім читає їхню газету. Я гортав эту газету, як їду про Слонім у Пружаний, так і гортаю. Мене жонка з Пружанського району. Так возьму руки, люди ж її продавали, не продають же вони Слонімську эту газетку. От, а гэтую ж продавали, там стояли каля ну, магазина, едеш стоять, бабулі гэта продають эту газету, ви розумієте. І, звісно, коли їх закриють, це буде для Слоніма, я сказав би так, много Слонім згубить, не тільки Слонім там.
Увесь гэта регіон такі.
Конечно, безумовно.
Конечно, потребна газета и не одна, и добрых, коли их пять будет, самых разных. Але я думаю, что коли они уже за их взялись, тяжко им будет крутиться.
Народный мастак Беларуси, скульптор Иван Миско, гоноровый жихар Слонима. И он скардится, что ему никто не досылает эту газету.
Хорошо, я раз в год бываю.
Добро, коли я там бываю раз на год. Мать померла, сестра померла, батька помер. Зараз меня связывает с городом только распрацовка помника Льву Сапегу. Мне тяжко казать про газету. Там у них две газеты, официальная и гэтая. Коли гэтая займая оппозиционное становище, дык... Коли б я не досылали, коли б я ее читал, тогда можно было бы нечто сказать. А так, какие они ставят задачи в своей газете? Какая их мета?
Какие задачи они ставят в своей газете? Цель ее?
Литератор, доследчик социальных проблем Владимир Искрик каже, что он и догэтуль уважливо сочит за житем у Слоніма. Спадар Искрик лічить, мясцовые органы не з уласной инициативы тиснуть на газету Слонімскую.
Это большевизм, ну это просто дурнота. Теперешний час, то, что отбывается, это истерика улады. Истерика этой улады проявляется на каждом кроку. И они убачили, что они побудовали не ту державу, якую хотели, якую они намервались. У них отрималось нечто иншее. Отрималось натуральное, горший вариант Советского Союза. И поэтому они теперь у истерицы. Истерика их не проявляется в том, что они накидываются на Злученные Штаты теперь.
Я нагадаю, мы асвятляем ситуацию вакол газеты Слонімскай. С 1 червня з редакцией разрывает договор об аренде помешкання, а 25 червня заканчивается термин дзеяння лицензии на ажыццяўленне рознічнага продажу выдання. Ні договор, ні лицензию редакция пакуль продолжить не можа. Нагадаю, что поводля информации БАШ, газета Слонімскай – это адзінае недзяржаўнае выданне у Гарадзенскай области.
Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзятліковіч, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской Академии Наук профессор Дмитрий Фурман.
Праский акцент у наступной полугодине нашего эфира. Патрабаванне Литвы аднавіць транзит нафты по российским нафтопроводе «Дружба» будет включено у план перамоваў про новое погаднение Евразвязу с Россией. Про это домовились министры замежных справ Литвы и Словении, якая старшинюе у Евразвязе, а так само Польши и Швеции. Поводле незалежных оглядальников, официальный Менск у пытаний «Дружбы» занял позицию молчания. Передае наш корреспондент Алис Дашчинский.
Некоторые российские медии подали, что Литва отмовилась от своего вето на початок перемоваў Евразвязу с Россией. Однако наместница директора Департамента информации Литовского министерства замежных справ Дайве Рима Шускайте знеправдила эту информацию. И она сказала, что литовский бок тут не пошел на какие колечи соступки.
Министры согласовали принципальные позиции, договорились...
Министры узгоднили принциповые позиции, домовились включить у мандат перемоваў основные пропановы Литвы. Теперь эту домовленность повинны хвалить иншие краины Евразвязу. У принципе, у гэтым мандате будут адлюстраваны усе узняты Литвой пытанні. И нафтопровод «Дружба», и правовое супрацовніцтва, у тым ліку справы 13 студзеня и падзеі у Мезнінкаі, и расследование знікнення грамадзянаў Евразвязу у Росіі, а так само урегулявання замороженных конфликтов у Молдове и Грузии.
Паводле слова у литовского министра, падчас сустрэчы не было дискуссии про тое, блякаваць перамовы ці не, и шоу пошук магчымасцяў улічыць прапановы Литвы. Сярод гэтых прапановаў і аднаўленне транзыту нафты праз Беларусь у Літву нафтаправодам «Дружба». Адносна гэтае патрабаванне афіцыйны Менск пакуль займае пазіцыю маўчальніка, лічыць эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Беларускі бок асцерагаецца страціць пастаўкі нафты на нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан».
Калі абурацца, то можна страціць яшчэ больш. Беларусь знаходзіцца ў такой цікавай сітуацыі, што гучна, абурацца, яна не можа калі б гэта не было палітычным пытаннем, а толькі тэхнічным, то адрамантаваць вось гэтыя аварыйныя ўчасткі гэтай трубы магчыма было тым больш што зацікаўлены ў гэтым і Літва, і Беларусь.
Апроч таго, афіцыйны Менск напужаны тым, што Расія паабяцала пабудаваць альтэрнатыўны дружбе нафтаправод балтыйскую трубаправодную сістэму БТС-2.
Пытанне аб гэтым груба было пастаўлена яшчэ на пачатку мінулага года, калі ўзнік нафтавы канфлікт Беларусь-Расія, вельмі сур'ёзны. Вось гэты канфлікт стаў стымулам, каб паскорыць гэта вырашэнне пытання аб будаўніцтве БТС-2 на ўзроўні палітычным. Расіі было прынята рашэнне аб будаўніцтве, было некалькі спробаў паставіць кропку ў гэтым пытанні, і цяпер ужо гаспадар Пуцін будзе вырашаць гэта пытанне, і беларускі будзе ўрад імкнуцца даказаць, што ён будзе весці сябе прыстойна, каб не страціць гэты транзіт, таму што сапраўды гэта вельмі сур'ёзна для Беларусі, якая страціла ўжо частку транзіта.
Паводле Ярослава Раманчука, кіраўніка цэнтру Мізэса, нафтаправод «Дружба» – гэта адна з прынцыповых частак нафтавай палітыкі Расіі і далучэння Беларусі ў транзытным сэнсе.
Страты кампенсуюцца тымі цэнамі, якія мае Беларусь ад Расіі, і тымі аб'ёмамі перапрацоўкі, якія таксама маем. Таму пра страты ў гэтай сітуацыі нельга ўвогуле гаварыць, таму што гэты накірунак ніколі не быў прынцыпова важным для Беларусі з пункту гледжання атрымання даходаў да бюджэта.
Сказаў Ярослав Раманчук нашаму радыё. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Тацяны Процкі абраны Алег Гулак. Ленінскі суд Магілёву вырашыў, што забарона мітынгу да дня волі была законнай. Суддзя не задаволіла скаргі актывіста беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалая Расюка на дзеянні кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенкі, які не дазволіў правесці акцыю. Суддзя Галіна Кужалева довады скаржніка палічыла неабгрунтаванымі, а дзеянні чыноўніка законнымі.
Пра суд актывіст намагаўся абскардзіць пастанову, якую гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мікалай Расюк у судзе даводзіў, што заяўка разглядалася з парушэннем заканадаўства. У сувязі з гэтым ён таксама патрабаваў прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенку. Вырак суду Мікалай Расюк лічыць неаб'ектыўным і несправядлівым.
Матывацыя забароны высмактана з пальца. Мы гэта давялі суду. Пляцоўка, на якой мы планавалі правесці мітынг, не рамантавалась. Гэта зафіксавана на фотаздымках. Іх мы прадставілі суду. Аднак суддзя Кужлева сказала, што ў яе ёсць дакументацыі пра рамонт, і гэта ёй дастаткова. Гарвыканкам у дадзеным выпадку не знайшоў лепшага адказу, як проста пайсці на падман. Наша абвінавачанне, што кіраўнік справамі гарвыканкама правысіў свае паўнамоцтвы, застаюцца актуальнымі.
Зазначыў свабодзе пасля суду Мікалай Расюк. Гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да дня волі, спаслаўшыся на тое, што месцы правядзення гэтых імпрэзаў рамантуюцца. Сёння суд азнаёміўся з дакументамі, у якіх нібыта зафіксаваны факт рамонту гэтай пляцоўкі. У дакументах, аднак, не пазначана, што менавіта пляцоўку рамантавалі. Прадстаўніца гарвыканкаму Алла Галушка патлумачыла, рамантавалі адразу ўсю вуліцу, а не толькі пляцоўку. Зробленыя Расюком 8 траўня фотаздымкі, на якіх відаць, што пляцоўку не рамантавалі даўно, суддзя Галіна Кужалева палічыла довадамі непераканаўчымі. Мікалай Расюк мае намер абскардзіць пастанову Ленінскага суду ў Магілёўскім абласным судзе. Мітынг да дня волі меўся адбыцца 23 сакавіка у вызначаным уладай месцы на пляцоўцы перад палацам культуры і адпачынку магілёўскага гарвыканкаму.
Фотаздымак неўпарадкаванай пляцоўкі, якая мела рамантавацца і які разглядаўся ў судзе, вы можаце знайсці на нашым сайце і зрабіць сваё заключэнне. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну, а зараз два званкі слухачоў на адну тэму.
Учора ППТ сказалі, што калі з некім хлопчыкам паказвалі ў дзіцячым садку, назвалі, што гэта Лукашэнка младшы. Хацелася б ведаць, ці то ўнук яго, бо ў нас у вёсцы кажуць, што гэта яго ўнук. А ёсць чуткі, што гэта яго сын, і менавіта яго ён збіраецца выхоўваць у якасці будучага прэзідэнта.
Як ні стараўся Лукашэнка весці халасты вобраз жыцця, а спадчыннік трону ўсё ж з'явіўся.
Тэму, якую закранаюць нашыя слухачы, працягвае ў сваім каментары і аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст. У прыватнасці ён піша: «На пачатку перабудовы савецкія людзі захапляліся мексіканскімі серыяламі, галоўны сюжэт якіх круціўся вакол высвятлення трапяткой праблемы, чый сын Дон Педра. Зараз у беларускай палітыцы разварочваецца нешта падобнае». Нататкі Юрыя Дракахруста пад загалоўкам «Патаемны сын. Палітыка як мексіканскі серыал» чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну, а ў нашым эфіры мы пераходзім да міжнародных тэмаў. Перамогу на парламенцкіх выбарах у Сербіі паводле папярэдніх вынікаў здабыла кааліцыя празаходніх партыяў. Набіраючы 39% галасоў выбарнікаў, кааліцыя на 10% апярэджвае радыкальную партыю. Яе лідар Томіслаў Нікаліч назваў, аднак, заявы сваіх супернікаў аб перамозе заўчаснымі і заявіў, што радыкальная партыя разам з саюзнікамі не траціць надзеі сфармаваць урадавую кааліцыю. Падрабязней пра сербскія выбары Юрась Бушлякоў.
Шматлікія аналітыкі прагназавалі, што масавая незадаволенасць сербаў ролю еўразвязу ў абвяшчэнні незалежнасці Косава абернецца перамогаю на парламенцкіх выбарах сілаў, якія выступаюць супраць інтэграцыі Сербіі з еўрапейскім звязам. Аднак гэты прагноз не спраўдзіўся. 39% здабыла кааліцыя на чале з дэмакратычнай партыяй прэзідэнта Борыса Тадзіча. Афіцыйныя вынікі выбараў маюць быць апублікаваныя ў чацвер, аднак Тадзіч ужо заявіў пра перамогу і пра тое, што сербы абралі шлях інтэграцыі з Еўропаю.
Гэта вялікая перамога для Сербіі. Гэта вялікая перамога для сербскай дэмакратыі. Гэта вялікая перамога для еўрапейскай будучыні.
Пры гэтым Тадзіч падкрэсліў, што калі ён сфармуе ўрадавую кааліцыю, то новы ўрад не прызнае незалежнасці Косава. Адзін з магчымых саюзнікаў дэмакратычнай партыі Тадзіча ў парламенце – ліберальна-дэмакратычная партыя, адзіная з сербскіх партыяў, якая прызнала незалежнасць Косава. Аднак пакуль што невядома, ці пераадолее гэтая партыя, каб быць прадстаўленай ў парламенце, 5% бар'ер. Тым часам лідар радыкальнай партыі Томіслаў Нікаліч перасцярог сваіх супернікаў ад заўчаснага святкавання. Паводле Нікаліча ёсць абсалютна магчымыя варыянты стварэння ўрадавай кааліцыі без удзелу дэмакратычнай партыі Тадзіча. Нікаліч спадзяецца на кааліцыйнае пагадненне з дэмакратычнай партыяй Сербіі пад кіраўніцтвам цяперашняга прэм'ера Воіслава Каштуніцы, а таксама з сацыялістамі. У сваю чаргу Каштуніца выключыў магчымасць кааліцыі з дэмакратычнай партыяй Тадзіча. У сакавіку стаўленне да новага статусу Косава стала прычынаю развалу ўрадавай кааліцыі, у якую ўваходзілі партыі Тадзіча і Каштуніцы. Новы парламент Сербіі мае сабрацца на сваё першае паседжанне да сярэдзіны чэрвеня, а ўрад павінен быць сфармаваны да сярэдзіны верасня. Калі парламентары не здолеюць гэтага зрабіць, давядзецца праводзіць новыя выбары.
Расказваў Юры Бушлякоў. Венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавас, як мяркуецца, спрабаваў узброіць калумбійскіх паўстанцаў з дапамогай Беларусі, паведаміла ў суботу газета «Эль Паіс», цытуючы дакументы забітага ў сакавіку аднаго з паўстанцкіх лідараў Рауля Рэйса. Тэму працягвае Юры Дракахруст.
У кампутары Рэйса захаваўся электронны ліст Івана Маркеса, кіраўніка паўстанцкага руху, у якім гаворыцца, што Чавес разглядаў з беларускімі ўладамі магчымасць прадастаўлення зброі калумбійскім паўстанцам. У часткова закадаваным пасланні ўзгадваўся нехта азначаны толькі як беларускі сябра, якога «Эль Паіс» ідэнтыфікуе як Віктара Шэймана, сакратара Рады бяспекі Беларусі. «Эль Паіс» дадае, што ў кампутарных пасланнях узгадваліся іншыя магчымыя крыніцы паставак зброі, у прыватнасці ракетаў «Зямля-паветра» для паўстанцаў, улучна з аўстралійскімі нелегальнымі гандлярамі. У файлах апісваюцца сустрэчы паміж паўстанцкімі камандзірамі і высокапастаўленымі асобамі з Венесуэлы, у тым ліку з самім Уга Чавесам, паведамляе газета, у распараджэнні якой трапілі больш за 100 дакументаў з кампутара Рэйса. Калумбійскі паўстанцкі рух вядзе змаганні ўжо 40 гадоў. На пачатку за ім стаяла кампартыя, але з часам, калі стала відавочна, што паўстанцы скаціліся да наркагандлю і бандытызму, камуністы парвалі са ўзброеным супрацівам. Венесуэла настойвае, што файлы, здабытыя Калумбіяй пасля таго, як яна атакавала паўстанцкі лагер у Эквадоры, фальшывыя. «Мы не прызнаем сапраўднасці аніводнага з гэтых дакументаў», заявіў у інтэрв'ю Wall Street Journal венесуэльскі пасол Злучаных Штатах Бернардо Альварес. «Яны фальшывыя і з'яўляюцца спробай дыскрэдытаваць венесуэльскі ўрад». У той же час прадстаўнікі выведкі США паведамілі газеце, што пэўныя ў сапраўднасці здабытых кампутарных файлаў, якія паказваюць шчыльныя сувязі паміж Чавесам і калумбійскімі паўстанцамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне ў Беларусі Дня Перамогі – адна з тэмаў, якую працягваць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Толькі учора святкавалі Дзень Перамогі, а ўжо сёння фашысты паказалі, хто ў горадзе гаспадар. Так, па цэнтральнай вуліцы Магілёва ў адкрытым кабрыялеце ў суправажэнні некалькі машын раз'язджала пара маладых. Пры гэтым жаніх дэманстратыўна выкідваў руку ў фашысцкім прывітанні. Так працуюць нашы ўлады, асабліва камітэт дзяржаўнай бяспекі, які учора ў медалях хадзіў па Магілёву.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач. Для іншых рух перапынены даі. Скончыўся мітынг. І ветэраны у старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў.
Вспоминають Папінь. А почому коло Папіні вспоминають? Почому така ненависть своєму народу? Скажіть, пожалуйста.
Выказывание комментуе письменник Василий Ковенко.
Хатынь и Куропатые – это речи не одного плана. Куропатые – это внутренняя политика, это геноцид народа. И эти речи треба разделять. Была перемога над ворогом. Какие равнозначность фашизма, сталинизму?
Моладзь БНФ распачынае кампанію за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. З гэтай нагоды слухач Вінцук Цішко з Маладэчна даслаў на свабоду СМС-допіс наступнага зместу. Маладыя сябры БНФ з глузду з'ехалі. Уся БНФ супраць АЭС, а моладзь за. Што за бязглуздзіца? На пытанне адказвае адзін з лідараў моладзі БНФ Франак Вячорка.
Бальшыня сябраў сойму партыі БНФ схіляюцца да таго, што будаваць АЭС трэба, паколькі сёння АЭС гэта шанец Беларусі выйсці з эканамічнай ды і палітычнай залежнасці ад Расіі. Мы за АЭС, але мы супраць таго, каб гэтая АЭС будавалася расейцамі. Мы хочам, каб АЭС будавалася тымі, хто ўмее гэта рабіць. Швецыя, Францыя, Японія, ну і іншыя краіны.
Далей выказванні на адрас уладаў і апазіцыі.
Противно, коли наш батька со свитой ходит по поли господаркам Пружанского района. Это ганьба. Не уже Буш так само ходит и понукает господаров. Президент повинен заниматься высокими державными справами, принимать, а не выгонять послов. А на земле повинен быть господар. Он разберется сам, коли что ему сеять.
Виктор Бутой из Минска. Об контроле общественности за работой исполнительной вертикали, что предлагают лидеры оппозиции. Идея интересная, но нереальная.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912-224. Протягуємо програму коментарами до ранніших програм «Радіо Свобода».
На ваш слухач обозвав усю демократичну молодь ледаками і гультаями. Мені було кривдно і образливо слухати ці слова. Я сам з'являюся удільником молодого фронту, але я сумлінно працюю у місцевому колгасі і ніяких грошей від ДШ не чекаю. Дякую.
Дзвінки на свободу – це ті кулі, які проб'ють дірку у ідеології любові.
Хочу попросити від імені многих слухачів свободи, щоб менше огучували дзвінків прихильників басків. Кому живеться дуже добре, у них є десятки каналів телебачення і радіо аморальних. І хай вони туди дзвонять і тішаться. Дуже прошу улічити наші просьби. Вероніка.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Дякую нашій слухачці за параду. Але все ж Радіо Свобода застається прихильником плюралізму. Ми не відмовляємо у свободному мікрофоні слухачам за їх політичних прихильностей.
У Бразильській студії новинок далі Юрась Бушляков. Добрий вечір. Сьогодні у світі. От 3 до 5 тисяч чоловік загинули при моцному землетрусі у провінції Сычуань на паўднёвым заходе Китаю. Не менш як 10 тысяч чоловік пораненыя. Про гэта паведаміла китайскае інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа. Сіла землетрусу склала 7,8 бала паводле шкалы Рыхтэра. Падземныя штуршкі адчуваліся ў Пекіне і сталіцы Таіланду Бангкоку за больш чым 1000 кілометраў ад эпіцэнтру бедства. Европейский звяз заклікаў пра европейскія партыі Сербіі як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад. Паводле папярэдніх вынікаў на праведзеных у нядзелю сербскіх парламенцкіх выбарах, перамогу здабыла кааліцыя за еўрапейскую Сербію на чале з прэзідэнтам Борысам Тадзічам, набраўшы 39% галасоў.